እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ብናይል ሳት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፍረቓን ወይ ካብ 4 ክሳብ 4 ፍረቓን ንፍርቂ ሰዓት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ይመሓላለፍ።
We are seeing how misinformation could easily go viral via social
ብማሕበራዊ መራኸቢ ኣቢሉ ዝርጋሕ ዝተዛብዐ ሓበሬታ ማዕረኽ እንደይ ብቐሊሉ ከም ዝርጋሕን ንህዝቢ ብፍላይ ድማ ንመናእሰይ ናብ ዝተጋገየ ኣንፈት ክወስድ ከም ዝኽእልን ንርኢ ኣለና። ማሕበራዊ መራኸቢ ንህዝቢ ንሕልቕ ኢና ዝብሉ ንትኽክለኛ ሸቕሎታት ህዝቢ ብምምዝማዝ ናይ ባዕሎም ጽልኣትን ዘርኣውነትን ብዘይገደብ ንኽዝርግሑ ኣኽኢልዎም እዩ። ከመይ ቶምሲኡ ሎሚ ሓሙስ እዩ 22 መስከረም 2016 ወይ 12 መስከረም 2019 ፍኖወና ብዜና ክእዝ ምስ ጀመረ ሰማዕኹምዎ መቐድም ኣቢልኩም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብረት ሃገራት ዝሃብዎ መደረ ዝምልከት ጸብጻብ ክስዕብ እዩ። ድሕሪኡ ኣብ ደንቢደሎ ወለጋ ተፈጺሙ ብዛዕባ ዝተባህለ ዘስካሕክሕ በደል ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ካብ ተቃወምትን ዝተዋሃበ ፊት ንፊት ዝቃረን ጸብጻብ ክነቐርብ ኢና። ከምኡ ኢልና ናብ ርእቶታትኩም ክንበጽሕ ኢና። ምሳናን ተጸኒሕኩም ድማ ብሙዚቃ ክነዘናግዓኩም ክንፍት ኢና። ንኹሉ ንምክትታል ዕላማና እዩ። ክቡራት ሰማዕቲ ሕጂ እዝንና ናብ ዕለታዊ ዜና መንያ ኣፈወርቂ።
ተሓንድ ምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም። ፅንፊ ዝሓዙ ጉጅለታት ማሕበራዊ ሚድያ ብምጥቃም ዝተጋገየ ሓበሬታ ብምዝርጋሕ ጽላት እናገፍሒኦም ክብሉ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕብራት መንግስታት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ተዛሪቦም።
As much as the social media is offering a digital platform to improve its
social media ክንድቲ ዝፈጥሮ ምምሕያሽ ምልውዋጥ ሓበሬታን ምዕባይ ተሳትፎ ህዝብን ኣሉታዊ ሳዕቤኑ እውን ዕሽሽ ዝበሃል ኣይኮነን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ ዝመደረኦም ናይ ዓለም ሰላምን ፀጥታን ብግጭትን ኩናትን ከምኡውን ብማሕበራዊ ሚድያ ንህዝቢ ከም ዝሕለቁ ዝገልፁ ጉጅለታት ፅንፊ ዝረገፁ ኣካላት ህውከት እናቐስቀሱ እዮም ኢሎም። ለውጢ ኩነታት ኣየር ዘስዓቦ ደርቅን ውሕጅን መነባብሮ ዜጋታት እናተፈታተነ ምዃኑ እውን ኣቶ ሃይለማርያም ገሊፆም ኣለዉ። ኣቶ ሃይለማርያም ኣብ መደረኦም ኢትዮጵያ ዘላቕነት ዘለዎ ልምዓት ንምምፃእ ምስ መሻርክታን ህዝባን ብምዃን ኣብ ጎደና ዕብየት ትርከብ እያ ድሕሪ ምባል ይኹን እምበር ለውጢ ኩነታት ኣየር ዘስዓቦ ደርቅን ናይ ተፈጥሮ ሓደጋን ሎም እውን ካብ ድኽነት ንምውፃእ ይቃለሱን ዘለዉ ህዝብታት ናብ ድሕሪት ክተርፉ እናገበረ ኢሎም ኣለዉ። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክህሉ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣባል ህወደግ ዝኾነ ኦህዴው ናይ ህዝቢ ኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ትማሊ ካብ ሓላፍነት እቲ ፓርቲ ዝተኣለዩ ኣቦ መንበሩ ኣቶ ሙክታር ከድርን ምክትሎም ወይዘሮ ኣስቴር ማሞን ኣባላት ኮሚቴ ፈፃሚ ስራሕ ኮይኖም ክቕፅሉ እዮም ክብል ገሊፁ። እቲ ማእከላይ ኮሚቴ ሎሚ ከም ዝገለፆ ክልቲኦም ሰባት ካብ ሓላፍነቶም ብፍቓዶም እዮም ተሰናቢቶም ኢሉ ኣሎ። ክልቲኦም ሓደ ብርኪ ስልጣን ትሕት ኢሎም ኣባላት ፈፃሚ ስራሕ ኮይኖም ክቕፅሉ ከም ዝተወሰነ እውን ገሊፁ ኣሎም። እቲ ማእከላዊ ኮሚቴ ኣብ ክልል ኦሮምያ ንዝጠፍአ ህወትን ንብረትን ዓሚቕ ሓዘኑ ከም ዝተሰምዖ እውን ገሊፁ ኣሎ። እቶም ዝተሰናበቱ ኣቦ መንበርን ምክትሎም እቲ ፓርትን ኣብ ክልላዊ መንግስትን ፌደራላዊ መንግስትን ዘለዎ ም ስልጣን ብዝምልከት ግን ዝበሎ ነገር የለን ክብል እስክንድር ፍሬው ሓቢሩ ኣሎ። ደይመደይልካ ዝዝርግሑ ሓበሬታታት ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ኣለዉ ክብል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ሓደሓደ ወገናት ነዚ ዝገብሩ ንስምዒት ህዝቢ ንምትንካፍን ምስሊ ሓይልታት ፀጥታ ንምብልሻውን እዩ ክብሉ ኣብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ወሃብ ቃል ኣብ ክልል ኦሮምያ ደንቢደሎ ኣብ ዝተባሃለት ንእሽተይ ከተማ ተፈፂሙ ንዝተባሃለ ቅትለት ብኣብነት ጠቂሶም ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብዝሓለፈ ቅንያት ኣብ ደንቢደሎ ካሃድም ዝፈተነ ወዲ 16 ዓመት መንእሰይ ሃይሉ ኤፍሬም ብጥይት ተወቂዑ ኢብሳ ሩንዲ ዝተባሃለ ካልእ መንእሰይ ከዓ ኣብ ውሽጢ ቀፅሪ ገዝኡ ከሎ ተቐቲሉ ዝብሉ ፀብጻባት ብኣብነት ዝጠቀሱ ኣቶ መሓመድ ሰይድ እዚኦም ከምዚኦም ዝበሉ ዜናታት ደይመደይ ተባሂሉ ንህዝቢ ንምልዕዓል ዝተዋደደ ናይ ሓሶት ወረ ኢሎም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ተቃዋሚ ፓርቲ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ብወገኑ ከም ዘፃረወየን እቲ ፀብጻብ ትኽክል እዩ ምባሉን ተገሊጹ ኣሎ። ሙሉእ ትሕዝቱ ነዚ እውን ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ሚሊሽያታት ኣልሸባብ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ እታ ሃገር ኣብ ጥቓ ደቡብ ሶማል ንዝርከብ ሓደ መደበር ፖሊስ ኣጥቂዖም ክብሉ ሰበስልጣን ኬንያ ኣፍሊጦም። እቶም ሰበስልጣን ኬንያ ከም ዝበልዎ እቶም ተዋጋእቲ ካብ ሶማል ዶብ ሰጊሮም ነቲ ኣብ ቁሸት ሃመይ ዘሎ መደበር ፖሊስ ዘጥቅዑ ሎም ወጋሕታ ኢሎም ኣለዉ። ስሞም ዘይገለጹ ነበርቲ እቲ ከባቢ ከዓ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ እቶም ሚሊሽያታት ማሽንጋንን ሮኬት ዝኸለሱ ነተጉትን ብምጥቃም ንልዕሊ 30 ደቃይቕ ተዋጊኦም ኢሎም ኣለዉ። እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ መደበር ፖሊስ ኣብ ኬንያ ኮይኑ ካብ ቁሸት ሶማል ገላ 10 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ እዩ። ሱዳን ቅድሚ 3 ዓመታት ክሳብ 185 ዝኾኑ ሓያለ ሰባት ዝተቐትልሉ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ተቃውሞ ዝወሰዶ ስጉምቲ ናብ ፍትሒ ብዘይምቕራቡ ሓያለ ጉጅለታት ሰብኣዊ መሰላት ይወቕሱ ኣለዉ። ሂማን ራይትስ ዋች፣ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል፣ ማእኸል ፍትሕን ሰላምን ኣፍሪቃ፣ ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኣብ ካርቱም ኣብ 2013 ዓ.ም ንዝተፈፀመ ደም ዘፍሰሰ ስጉምቲ ተሓተት እዮም ኢሎም ኣለዉ። ሱዳን 3 መርመርቲ ኮሚሽነራት መስሬታ ግን ዘውፅዎ ፀብጻብ ዛጊ የለን እውን ኢሎም ኣለዉ። ብገንዘብ ንምክሓስ ዝገበርዎ ፈተነ እኹል ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። ናይ ሕብራት መንግስታት ቤት ምክሪ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ልዕሊ ሱዳን ክዘራርበሉ ይሓስበሉ ከም ዘለውን ተገሊጹሎም። ሓደ ጥምረት ጉጅለታት ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ዝመርሖ እዩ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ካብ ዓለም ለኸ ቤት ፍርድ ገበናት ንምውፃእ ዘለዎም ውጥን ንክቕይሩ ፀዊዑ። እቲ ኮሚቴ ዓለም ለኸ ቤት ፍርዲ በቲ ሕብረት ዝቐረቡ 3 መዐቀንታት እንተዘየማሊኡ ኣባል ሃገራት ካብቲ ኣባልነት እቲ ቤት ፍርዲ ከም ዝወፃእ ሕብረት ኣፍሪቃ ከም ዘጠንቀቐ ይገልጽ። ሓደ ካብቲ መዐቀኒታት ንመራሕትን ላዕለዎት ሰበስልጣናትን በቲ ቤት ፍርዲ ከይክሰሱ ወይ ከዓ ካብ ምክሳስ ነፃ ይኹኑ ዝብል እዩ። እቲ ብሂማን ራይትስ ዋች ዝምራሕ ጉጅለ ግን እዚ ጠለብ እዚ ንናይ ሕብረት ኣፍሪቃ ናይ ባዕሉ ተበግሶ ዝጥሕስ እዩ ኢልዎ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ትማሊ ኣብ ኒውዮርክ ንዝተኣከቡ መራሕቲ ንግዲ መንግስታት ኣፍሪቃ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዕዳጋ ተኣህጉር ንክዕንብብ ንክዓብን ንክድልልን ንምግባር ውፍይ ምዃኖም ኣፍሊጦም ኣለዉ። ፕረዚደንት ኦባማ ኣብዚ ካልኣይ ዩናይትድ ስቴትስን ኣፍሪቃን ጉባኤ ንግዲ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣብ ኣፍሪቃ ንግድን መዋእለ ሃፍትን ዘለዎ ረብሓ ኣተኪሮም ኣለዉ። ግደ ዩናይትድ ስቴትስ እውን ተዛሪቦም ኣለዉ።
American investment in Africa is up 70%. U.S. exports to Africa have surged. Iconic companies, FedEx, Kellogg's, Google.
وفري خافتي أمريكا أب أفريكا بسبعة مئتا ويكب إلى الله. سدد يونايتد ستيس أب أفريكا وسيخ الله. FedEx, Kellogg's, Google أب تأهجوري يوسخ الله. Uber أب Lagos وي أب كامبلا الله. كوبانتات أفريكان أمريكان ناي عصر تحمشت بليون دولار وعلات جيرام الله.
እዚ ውዕላት እዚ ከዓ ኣብ ጥዕናን ፀዓትን ደገፍ ከም ዝህልዎም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ኣፍሪቃ ዘሎ ምዕባለ ገና ብዙሕ ዘይተተንከፈ እውን ኢሎም ኣለዉ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ኣብ ሶርያ ዝተገብረ ምቁራፅ ተፃብኦ ጠጠው ንምባል ዝተገብረ ስምምዕ ንክሰምር እንተተደልዩ ተዋጋእቲ ነፈርቲ ኣብ ቀንዲ ቀንዲ ከተማታት እቲ ሃገር ምብራረን ጠጠው ከብል ኣለዎን ክብሉ ኣፍሊጦም። ኬሪ ኣብ ኒውዮርክ ኣብ ኣኼባ ባይቶ ፀጥታ ሎሚ ብዝለዕለ ደረጃ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ እዮም ነዚ ተዛሪቦም።
So I believe that to restore credibility to the process, we must move forward to try to
እቲ ከይዲ ተኣማኒ ንክኸውን ኣብ ቀንዲ ቀንዲ ቦታታት ዝግበሩ ዝኾነ ዓይነት በረራ ነፈርቲ ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ኣለዎ። ነቲ ኩነታት ንምህዳእ ሰብኣዊ ረድኤት ብዘይገለ ፀገም ንኽኣቱ እዚ ኣድላይ እዩ።
እዚ ምዝኸውን መንግስቲ ሶርያ ንኣሸበርቲ ክወቅዐ ብምባል ንሲቪል ንምውቃዕ ምክንያት ኣይህልዎን እውን ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ሶርያውያን እውን ዘተ ንምጅማር እውን ይሕግዝ እዩ ኢሎም ኣለዉ ኬሪ። ናይ ኢራን ፕረዚደንት ሓሰን ሩሃኒ ኣብ ሓፈሻ ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ዝገበርዎ መደረኦም ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ምስኣ ዝተገብረ ዓብዪ ውዕል ኒክሌር ኣብ ምትግባር ክተቃላጥፍን ስዑዲ ዓረብ ኣብቲ ዞባ ትወስደላ ንዝበልዎ ስጉምትታት ክትግስ ፅንእ ንምፅዋዕ ተጠቒሞምሉ ኣለዉ። ነቲ ውዕል ኣብ ምትግባር ንዝሓለፈ ዋርሕ ብዩናይትድ ስቴትስ ዝተረኣየ ምጉታት ጉድለት ኣቀራርባ እዩ ዘርኢ ክዕረውን ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ እቶም መራሒ ኢራን። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ኣብ ክፍለ ግዝኣት ሰሜን ካሮላይና ከተማ ሻርሎት ፖሊስ ንሓደ ኣፍሪቃዊ ኣሜሪካዊ ተኪሱ ክቐትል ከሎ ዘርኢ ቪድዮ ኣይነርእን፣ ናይቲ ግዳይ ቤተሰብ ብውልቂ ክርእዎን ዘቕረብዎ መፀዋዕታ ግን ነኽብር ኢና ክብሉ ፖሊስ እታ ከተማ ኣፍሊጦም። ኣዛዚ ፖሊስ ከተማ ሻርሎት ኬሪ ፑትኒ ነዚ ዝገለጹ ሎሚ ንግሆ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ። ፑቲን እቲ ቪድዮ ንህዝቢ እንተተራእዩ ንዝግበር ዘሎ ምርመራ ከበላሽ እዩ ዝብል ስግኣቶም ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ 43 ዓመት ዝዕድሚኡ ኪስ ላሞንቴስካት ፖሊስ ዝፈፀሞ ቅትለት ስዒቡ ንክልተ መዓልትታት ኣብታ ከተማ ህውከት እንተተፈፀመ እኳ ሰዓታት እቶ ንምእዋጅ ውጥን ከም ዘይብሎም ሰበስልጣን እታ ከተማ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ካብ ሃገራዊ ሓለዋን ፖሊስን ዝተዋፀአ ሓይሊ ነታ ከተማ ይሕልዋሎም። ካብዚ ዜና ከይወፃና ሕፅያት ተወዳደርቲ ንፕረዚደንትነት ዩናይትድ ስቴትስ ዶናልድ ትራምፕን ሂላሪ ክሊንተንን ኣብ ፅባሕቲ ዳሕርዋይ ቅትለት ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ደቂ ተባዕትዮ ብፖሊስ ኣብ ከተማታት እቲ ሃገር ዝረአ ዘሎ ሞት ዘስዓበ ምፍጣጣት ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ፀዊዖም ኣለዉ። ሪፓብሊካዊ ሕፅ ተወዳዳራይ ትራምፕ ሎሚ ኣብ ክፍለ ግዛኣት ፔንስልቬንያ ከተማ ፒትስበርግ ኣብ ሓደ ፖለቲካዊ ኣኼባ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣንጻር ዜጋታትን ሓይሊ ኣኽበርትን ዝፍፀም ህውከት ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ፖሊስን ነበርትን ኣብ ድኻ ከባቢታት እቲ ሃገር ዝረአ ዘሎ ሞት ዘስዕብ ምፍጣጥ ማዕልቦ ዘይብሉ ፀገም እዩ ኮይኑ ዘለውን ኢሎም ኣለዉ። መራሕቲ ክንከውን እናተገባእና ምስልና ኣብ ዓለም ይባለሸሎ ንከተማታትና እንተዘይተቆፃፂርና ብከመይ ንዓለም ክንመርሕ ክብሉ እውን ትራምፕ ተዛሪቦም ኣለዉ። ዲሞክራት ሂላሪ ክሊንተን ብወገንን ብናይ ትዊተር መልእኽተን ኣስማተቶም ብፖሊስ ዝተቐትሉ ደቂ ተባዕትዮ ኣፍሪካውያን ኣሜሪካውያን ብምጥቃስ እዚ ከብቃዕ ኣለዎ ኢለን ኣለዋ። ዜና ብዝተፈፂሙ
ንውሕ ዝበለ ዜና ተኸታቲልኩም ካብ ምንያፍ ቁርቂ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ድሕሪ ዜና ክንሓልፍ ፅንፊ ዝሓዙ ጉጅለታት ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ብምጥቃም ዝተጋገየ ሓበሬታ ብምዝርጋሕ ፅላኣት እናገፍሑ ምዃኖም ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ሓፈሻዊ ጉባኤ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ኣተሓሳሲቦም። ለውጢ ኩነታት ኣየር ዘስዓቦ ደርቅን ውሕጅን መነባብሮ ዜጋታት እናተፈታተነ ምዃኑ እውን ኣቶ ሃይለማርያም ገሊፆም። መሳርሕትና ሄኖክ ሰብመግዜሄር ዘዝኣኽቦ ጸብጻብ ኣሎ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ማሕበራዊ መራኸቢ ሶሻል ሚድያ ይፈጥርዎ ኣለዉ ዘበልዎም ጸገማት ከምዚ ክብሉ ተዛሪቦም።
ሶሻል ሚድያ ክንድቲ ዝፈጥሮ ምምሕያሽ ምልውዋጥ ሓበሬታን ምዕባይ ተሳትፎ ህዝብን ኣሉታዊ ሳዕቤኑ እውን ዕሽሽ ዝበሃል ኣይኮነን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ኣብ መደረኦም ናይ ዓለም ሰላምን ፀጥታን ብግጭትን ኩናትን ከምኡ እውን ብማሕበራዊ መራኸቢ ሶሻል ሚድያ ንህዝቢ ከም ዝሕለቁ ዝገልፁ ጉጅለታት ፅንፊ ዝረገፁ ኣካላት ህውከት እናቐስቀሱ ከም ዝኾኑ ተዛሪቦም ኣለዉ።
ብማሕበራዊ መራኸቢ ኣቢሉ ዝርጋሕ ዝተዛብዐ ሓበሬታ ማዕረ ክንደይ ብቐሊሉ ከም ዝርጋሕን ንህዝቢ ብፍላይ ድማ ንመናእሰይ ናብ ዝተጋገየ ኣንፈት ክወስድ ከም ዝኽእልን ንርኢ ኣለና። ማሕበራዊ መራኸቢ ንህዝቢ ንሕልቕ ኢና ዝብሉ ንትኽክለኛ ሸቕሎታት ህዝቢ ብምምዝማዝ ናይ ባዕሎም ጽልኣትን ዘርኣውነትን ብዘይገደብ ንኽዝርግሑ ኣኽኢልዎም እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ነዚ ዘስምዑ ሃገሮም ንዝሓለፉ ብርክት ዝበሉ ኣዋርሕ ብፍላይ ድማ ብማሕበራዊ መራኸቢ ሓበሬታ ዝዝርግሕሉ ህዝባዊ ተቃውሞ እናተሓመሰት ኣብ እትርከበሉ ዘላ እዋን እዩ። ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብኣማእቲ ዝቝፀሩ ሰላማዊ ሰልፈኛታት ብጥይት ከም ዝቐተሉ ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ክገልጹ ጸኒሖም እዮም። ኣብ ኦሮምያ ዳርጋ ሓደ ዓመት ዘቕፅር ዘሎ ተቃውሞ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ክካየድ ጸኒሑ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ጎንደርን ጎጃብን ህዝባዊ ዓመፅ እናተስፋሕፍሐ መጺኡ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ኢትዮጵያ ንመራኸቢ ብዙሃንን ንነፃነት ጋዜጠኛታትን ብምዕፋን ብጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላት ትንቀፍ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብቲ ናይ ሕብራት መንግስታት መደረኦም ሽም ዝኾነት ሃገር ከይጠቐሱ ምሳና ጽቡቕ ርክብ ዘለዎን ሃገራት ህውከት ዘለዓዕሉ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ኣዕቂበን ኣለዋ ክብሉ ወቒሶም ኣለዉ።
It is simply hypocritical to deny that some of our countries have been targets
ፈጺሙ ዝኾነ ይኹን ጸገም ዘይብልና ሃገራት ዘዕቁቦኦም ብዘይ ሓላፍነታዊ ኣገባብ ንሃገራትና ናይ ምዝራግ ተግባር ዘካይዱ ሰባትን ጉጅለታትን ኣለዉ። ነዚ ምኽሓድ ምስሊነት ጥራሕ እዩ ዝኸውን።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ መደረኦም ኢትዮጵያ ዘላቂ ዘለዎ ልምዓት ንምምጻእ ምስ መሻርክታን ህዝባን ብምዃን ኣብ ጎደና ዕቤት ተዓወት ምርካቦም ገሊፆም። ይኹን እምበር ለውጢ ኩነታት ኣየር ዘስዓቦ ድርቅን ናይ ተፈጥሮ ሓደጋን ሎሚ እውን ካብ ድኽነት ንምውፃእ ይቃለሱ ንዘለዉ ህዝብታት ናብ ድሕሪት ክተርፉ እናገበሩ እዮም ኢሎም።
The fragile nature of our environment has also been evident as the El Nino induced drought affected the
በጠንቂ ክስተት El Nino ናትና ሐዊሱ በሚሊዮናት ዝቆጠሩ ዓለምና ህዝቢ አብ ምግዳ ይርከብ እቲ ጸገም የጋጥም ዘሎ ድማ ንሰባት ንምሕጋዝ ዝንቀሳቀሱ ሐገስቲ አብ ካልኦት ክፍላት ዓለም ህጹጽ ፍታህ ዘድልዮም ከም ስደትን ፍልሰትን ዝበሉ ዝለዓሉ ናይ ዓለም ሽግራት ንምፍታሕ ኣብ ዝረባረበሉ እዋን እዩ ኣብቶም ዝሓለፉ ሒደት መዓልትታት ብሰፊሑ ዝተዛረብናሉ ዛዕባ እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ዝመርሕዎ ጉጅለ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ብቅድሚት ማልሶሎስ ምስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ኣብ ዝተካየደ ጉባኤ ቀንዲ ኣጋር ኮይኑ ሰሪሑ ኣሎ 192 ኣባል ሃገራት ሕብራት መንግስታት ዝፈረማሉ ስምምዕ ፍልሰተኛታትን ስደተኛታትን ሕድሕድ ሃገራት ሓላፍነተን ክዋፃ ንምስራሕ ምድላው ገሊጹ ኣሎ እቲ ናይ ኒውዮርክ ስምምዕ ንስደተኛታት ምዕራባውያን መንግስታትን ዓለምለኸ ማሕበረሰብን ብድልዮቶም ናብ ሃገሮም ኣብ ምምላስ ንዝተሓባበረ ሃገራት ናይ ገንዘብን ምግብን ረድኤት ንምቕራብ ተዳልየን ኣለዋ ኢትዮጵያ ካብ ብሪታንያ 80 ሚልዮን ፓውንድ ሓገዝ ከም እትረክብ እውን ተሓቢሩ ኣሎ ዕላሙ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናይ ስራሕ ዕድል ንምፍጣርን ንመትከሊ እግርን ዝውዕል እዩ
ትሰምዕዎ ዘለኹም ዋሽንግተን ዲሲ ዝርከብ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካልኣይ ጸብጻብ ኣለና
ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጺሞም ብዛዕባ ዝተባህሉ ግህሰታት ሰብኣዊ መሰላት ምላሽ ዝሃቡ መንግስቲ ዝሃበ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንገለ ፍሉይ ዝበሉ ክስታት ከም ዘጻረየን ኮነ ተባሂሎም ዝተቐነባበሩ ናይ ፈጠራ ስራሕቲኦም ኢሉሎም እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ኣሎ ተወልደወልደ ገብርኤል ተርጉሙ ከቅርቦ እዩ
ወሃቢ ቃል ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ መሓመድ ሰይድ ምላሽ ዝሃብሉ ሓደ ክሲ ኣብ ወለጋ ከተማ ደንቢደሎ ተፈጺሙ ብዛዕባ ዝተባህለ ተግባር እዩ እቲ ተግባር ዝተፈጸመ ሰሉስ ጳጉሜ 1/2008 ዓ.ም ኢትዮጵያ እዩ ኣብታ ከተማ ናይ ተኽሲ ድምፂ ከም ዝሰምዑ ዝገለጹ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ሓደ ካሃድም ዝፍትን ዝነበረ ወዲ 16 ዓመት መንእሰይ ሃይሉ ኤፍረም ብጥይት ከም ዝተቐተለ ገሊፆም እዮም ኢብሳ ሩንዴ ዝተባህለ ካልእ መንእሰይ ድማ ኣብ ውሽጢ ቐፅሪ ገዝኡ እናሃለወ ከም ዝተቐተለ ሓቢሮም እዮም እቲ ቐትለት ክፍጸም ከሎ ኣብ ገዛ ነይረ ዝበላ ኣደ መዋቲ ሃይሉ ኤፍረም ወይዘሮ ታደሉ ተማም ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሓ ዘጋጠመን ነገር ንቪኦኤ ገሊፀን ነይረን
ሪ ፈሰረታ ኢና ንጀቴ ጋብ ሴት እነተኮት ደበሉፍካ ትብለስ ኣጀለንዳይኒ
ኣብ ልዕሊ ትሬሳ ወደይ ኮፍ በሊሎምኒ ንእሸይ ጓለይ እውን ነይራ ንዓይ እውን ንዓኣ እውን ክደግምዋ ምስ በሉ ተንበርኪኸ ነትወታደር ለሚነዮ ኣብ ልዕሊ ሬሳ ወደይ ወዲቐ ከልኹ ክድብድበኒ ጀሚሩ እንታይ ክገብር ሓጋዚ ዝነበረኒ ወደይ ስኢነ
ወሃብ ቃል መንግስቲ ኣቶ መሓመድ ሰይድ ብወገኖም እቲ ኣብታ ከተማ ተፈጺሙ ዝተባህለ ዝተቐነባበረ ናይ ሓሶት መረዳእታ እዩ ክብሉ መሊሶም
አሁን የልጄ ሬሳ ላይ እንድቀመጥ ተደርጋሎ የሚሉ እንደዚህ አይነት ስሜት የሚነኩ
ኣብ ልዕሊ ሬሳ ወደይ ኮፍ ክብል ተገዲደ ዝብሉ ስምዒት ዝትንክፉ ሓበሬታታት ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ መራኸብታትን ሓደ ሓደ ውፅእ ብዝበሉ ሚድያታትን እውን ንሰምዓሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ነዚ እውን ክነጻርዮ ዝፈትናሉ ኩነታት እዩ ዘሎ እዚ ፍጹም ሓሶት እዩ እዞም ሰባት ኣብቲ ከባቢ ዘይነብሩ እታ ሰበይቲ እውን ትኹን እቲ ሞይቱ ዝተባህለ ናይቲ ከባቢ ሰባት ከም ዘይኮኑ ኢና ንሕና ንምርኣይ ዝፈትና
ከምኡ ኮይኑ ግን ኢሎም ኣቶ መሓመድ ከምኡ ዓይነት ሓበሬታ ዝፍኖ ዘሎ ንስምዒት ህዝቢ ንምትንካፍ ናዕቢ ንምልዓዓል ኮነ ተባሂሉ ዝግበር እዩ ንሓይልታት ፀጥታና ዝውክል ኣይኮነን ኢሎም ብኻልእ ወገን ኣብ ክሊ ኦሮምያ ብስፍሓት ዝንቀሳቐስ ተቃዋሚ ናይ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ እቲ ተፈጺሙ ዝተባህለ ግህሰት ሰብኣዊ መሰል ብናይ ባዕሉ መንገዲ ከም ዘጻረየ ኣፍሊጡሎ ምክትል ኣቦ መንበር ኣቶ ሙላቱ ገመቹ ንቪኦኤ ክገልጹ ከለዉ እቶም ዝሞቱ ክልተ መንእሰያትን ናይ ሓዲኦም ኣደ ወይዘሮ ታደሉ ተማምን ብትኽክል ናይ ደንቢደሎ ነበርቲኦም ኢሎም ናይ ወይዘሮ ታደሉን ናይ መዋቲ ወዶምን መንበሪ ኣድራሻ እውን ዲምቱ ተባሂሉ ዝፍለጥ ቀበሌ ባዶ 6 ቁፅሪ ገዛ 691 ምዃኑ ገሊፆም ኣብኡ ዝነብሩ ምዃኖም ድማ ኩሉ ነባራይ ዝፈልጦ ጉዳይ ኢሎም
የታወቀ ነኮ የደንቢደሎ ህዝብ ውብሎ ወጥቶ መነቂስ ወጥቶ
እዚ ኮ ዝተፈልጠ ሓቂ እዩ ህዝቢ ደንቢደሎ ኡይ ኢሉ ወፂኡ ሓዚኑ ህዝቢ ኢትዮጵያ ሓዚኑ እዩ። ካብ ሚድያ ዝሰምዐ ህዝቢ እውን ልቡ ዝትንክፍ ኩነታት እዩ ተፈጺሙ። ኣብ ደንቢዶሎ ቀበሌ ባሎ 6 እዮም ዝነብሩ። ነዚ ንምሽፍፋን እንተዘይኮይኑ እዚ ፀሓይ ዝወቕዑ ሓቂ እዩ።
ኣብ ኢትዮጵያ ንዝተኻየዱ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃሳት ስዒቦም ተፈጺሞም ዝበሃሉ ዘለዉ ምግሃሳት ሰብኣዊ መሰላት ብወግዒ ከይፀፃረዩ ከለዉ መንግስትን ተቃወምትን ብሓበሬታ ይሰሓሓቡ ኣለዉ። እቲ ምፅራይ ብመንን ብኸመይን ይካየድ ኣብ ዝብል እውን ሰፊሕ ፍልል ኣለዎም። እዚ ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፅባሕ ብዛዕባ ንሕልፎ ናይ ፕሮግራም መላለይ ከመን ክንጀምር? ቨርጂኒያ
ያ መቼስ ሌዲስ ፈርስት እንጀምር ዝብልዓዲ ቅድስት ይበሃል። ቅድስት ተስፋይ ካብ ኢትዮ ዲያስፖራ ሬድዮ ቨርጂኒያ።
ገብረ ስላሴ ኣርኣያ ይበሃል ካብ ስዊድን።
ጎዲፍ ተፈሪ ካብ ኮሎምበስ ኦሃዮ።
ጎዲፍ ጎዳፋይ እንተበልናካ ኣፀቢቕናልካ ዶ ወይስ
ክልተ ሓደ?
ክልተ ሓደ እዩ ራይ ጎደፋይ ተፈሪ። እዞም ዝሰማዕኩምዎም ሰለስተ ኣጋይሽ ፅባሕ ዓርቢ ዝቐርብኦም ሰለስቲኦም ተወላዶ ክልል ትግራይ። ኣብ ጉዳይ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቃሳት ብመንፅር ክልል ትግራይን መንግስትን ክርእዎ ክፍትን እዮም። ፅባሕ ይራኽበና። ክብራት ሰማዕትና ከምዚ እናበልና ናብ ሰዓት መወዳ ገጹን ክስጉማ ኣለና። ቅድሚ ናብ ርእቶታትኩም ምሕላፍና ሙዚቃ ጀሚራ ንጉሱ የፃውታ ኣሎ ግን ባዕለ ዝመረፅክዎ እያ። ማዲንጎ ኣፈወርቂ ይበሃል ብዛዕባ ናብራ ዲያስፖራ ትምልከት እያ ይመስለኒ። ላስ ቬጋስ ኣባይ እናበለ ዝደርፍ ማዲንጎ
ሁሉም ያለበት የውበት አማ አንዱ ቤት ተፈጥሮ አንዱ ቤት ሰው ጥበብ አይኔማ ያስነቀ ታይቶማ ይጠቅ ወይ ስጋ ሳይሎ መፍረረው እንደ ራስ እውነቴ ሰው አገር አባይ ወይስ ቬጋስ ወይ ስጋ ሳይሎ መፍረረው እንደ ራስ እውነቴ ሰው አገር አባይ ወይስ ቬጋስ አባይ ወይስ ቬጋስ ደመና ከፀጋይ ለምለምና ደማቅ አይ ደማቅ ስንግርት ብረከለም የአባይ ሰምናወርቅ ሰምናወርቅ በነዴድ በረ ትንፋሽ በሚያሳጣ የህንፃ ጫካይቶ ቬጋስን ቆጥቆጣ በነዴድ በረ ትንፋሽ በሚያሳጣ የህንፃ ጫካይቶ ቬጋስን ቆጥቆጣ ህይወት የትም አለ በህንፃና በዳስ ግን ሰው መኖሪያው አባይ ወይስ ቬጋስ ህይወት የትም አለ በህንፃና በዳስ ግን ሰው መኖሪያው አባይ ወይስ ቬጋስ ግን
የቀኒልና ንጥዑም ዜማኻ ማዲንጎ ኣፈወርቅ እምበር ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ።
ሰላም ቪኦኤ ክብሪ ትግርኛ እግዚኣብሄር ምሳሓትኩም ይኹን። ግን ንህዝቢ ኤርትራ ንምሁራት ህዝቢ ኤርትራ ንኩሎም ህዝቢ ኤርትራ ስጋብ መኣስኮን ኢኹም ኣብ ስደት ክትነብሩ ስጋብ መኣስኮን ኢኹም ምሁራትኩምን ኣናእሽትኩምን ኣብ ስደት ክትነብሩ ኣብ ስደት ኮይንኩም ከምኡ ኢልኩም ክትሓልፍዎ በጃኻትኩም እባ በጃኻትኩም ናብርክትን ሃብታምን ዝኾነት ሃገር ዘይትምኖ ሃገር ተመሊስና ሓንቲ ነገር ክንገብረላ ኩላኻትኩም ባሕበሩ ምስ ጎረባብትና ብሰላም ክንነብር ወፊርና ክንኣቱ በጃኻትኩም ኩላኻትኩም ብሓንቲ ነገር ተትገብሩ ሲ እግዚኣብሄር ካ ኣብ ጥቓና እዩ እሞ ንመጓሓልና ነይሩ ዮሃንስ እየ ካብ ነርወይ
ሃሎ ቤ ስማሊ ካብ ክልተ መደብ ጌርኩም ዘቕረብኩም ሞ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ትብል ፕሮግራም ሰሜናዮ ግን ከምዝድለ ሰፊሕ ኣርእስቲ ተልዕል ነርካ ተወልደ ግን ቁርስ ቁርስ ኢልካ ሃብኣፎም እንታይ ከም ዝብሉ ኮማን ከይሰማዕናዮም ሓሳቦም ከይዓፀው ተቆርፆም ነርካ ሞ ከምዚ ዓይነት ፕሮግራም ድሕር ተቕርቦ ኮንኮምሲ ብግቡእ ተተቕርቦ ፅቡቅ ነይሩ ዋላ እንታይ ከም ዝብሉ ኮማን ሓሳቦም ክንሰምዖም ኣይከኣልናን ከምዚ ከይድገም ሓደራኹም ክብል ደሊ ሜሮኔ ካብስያት
ሰላም ብኤ ድምፂ ኣሜሪካ ትማሊ ምሁራት ኣቕሪብኩም ናይ ባዓፂ ደስ ዘብል መደብ ነይሩ መብዛሕትኦም ብዛዕባ ንኤርትራ ንኢትዮጵያን ሰላም ክህብ ዝኽእል ሓቀኛ ሓበሬታ ከመሓላለፉ ከለዉ ሓደ ክቡር ሓውና ግን ኣብ ኤርትራ በፂሒ ከም ዝተመለሰ ሞ ብዛዕባ ኤርትራ ከዓ ዘይኮነ ሓበሬታ ክዕ ጀሚሩ ህዝቢ ኤርትራ ዓለም ዝፈልጦ ሽግርን ፀገማትን ተዓፊኑ እቶም ብቓል ህዝቢ ኤርትራ ክዛረቡ ወይ ከዓ ንህዝቢ ኤርትራ ዕጎሙ ክገልፁ ከዓ ዝወፁ ሰባት ከዓ ትሕቲ ምድሪ ተቐቢሮም ከለዉ ንዕኦም ብመልክዕ ፀፀታ የናቶም ምእሳር ዝሪኦም ክብ ከሎ ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ከምኡ ዝብሉ ዝነበሩ ከምኦም ተቐቢሮም ተሪፎም ኣለዉ ሞ ዝሓወይ ፅቡቅ ናብርሃሊ ኣብኡ ክትቅመፅ ነይረ ከዓ ሻዊቐኒ ኣለን
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ከመይ ወልኩም ኣሎ መዓልቲ ብዛዕባ ኣምባሳደር ዓድሓኖም ገብረመርያም ዘለዎም ቃላምበታ ሰሚዕና ተወልደ ግን ኣርባዕተ ሰባት ዓዲምካስ ዓሰርተ ደባ ዘይትኮም ክትህቦም ከምቲ ኣምባሳደር ዝበሎ ምቁሳሊ ዝበልካዮ ብዙሕ ዘረባ ከመሓላለፍ ደልዩ ነይሩ ስለዚ ዕድል ዘይትህቦም በጃኹም በጃኹም ከም በዓል ኣምባሳደር ዓድሓኖም ገብረማርያም ዝኾኑ ሰባት ክተምፅልና ብትምፅ ትሕብር ይቀኒየኒ
ህዝበይ ክፍሊ ትግርኛ ከመይ ፀኒኹም መደብኩም ፅቡቅ ኣሉ ቐፅሎ እንደኾነ እዚኦም ኣርባዕተ ምሁራን ኢልኩም ካብ ኢትዮጵያን ካብ ኤርትራ እንዳቐረብኩሞም ግን እቲ ኣርእስትኩም ገጅፍ እቲ ፕሮግራምኩም ግን ኣዝዩ ንእሽቱ ላይ ከምዚ ፀበል ጣዕሙ እዩ ዝመስል ሞ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ህዝብታት ዘሎ ጉዳይ ዓብዪ ኣርእስቲ ስለ ዝኾነ ዋላ ንሓደ ወርሒ ድኸይድ ናይ ኩሎም ሓሳብ ሙሉእ ፅሙቅ ሓሳባትኦም እንሰምዐሉ ክትገብሩ ይላቦ
መጀመርያ የቐነየለይ መብዛሕትኡ ግዜ ብዛዕባ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ክዝረብ ከሎ ኣብ ፕሮግራምኩም ተቕርቦም ምሁራት ወይ ናይ ፖለቲካ ሰባት ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ወይ መንግስትታት ፍሉይ ነገር ከም ዘለዎ ከምዚ ነይሩ ገለ ይዛረቡ እዩ ጭቡጥ ነገር ዘይፈለጥካዮ ኣብ ሚድያ ውፅካ ንህዝቢ ካልእ ዘረባ ምሃብ ብናተይ ኣገባብ ጌጋ እዩ ስለዚ ኣብ መንጎም ክልቲኦም መንግስትታት ኣብ ኩናት ዘተኣታተወ ጉዳይ ናይ ዶብ እዩ ኣብቲ ዶብ ካብ መወዳእታ ናብ ቤት ፍርዲ ከይዱ ከዓ ውሳኒ ተዋሂቦ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከዓ እዚ ባዕሉ ብሓባር ኮይኑ ዝመዘዞ ዳኛ ይፈሪድዎ እምበር ካልእ ኣገባብ ኣይኮኑን ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ግን ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ውሳኔ ናብ የመን ምስተሓላለፈ ብቐጥታ እዩ ተቐቢሉ እዚ ከዓ ፅቡቅ ኣብነት እዩ ስለዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝዋን እዚ ነዚ ኣብነት ተቐቢሉ ኣብ መፃኢ ክልቲኦም ሃገራት ብሰላም ዝነብሩሉ መንገዲ ኣብ ምስራሕ እምበር ሓሸ ወይ ዘረባ ግደ እዚ ናይ ሃገር ጉዳይ እምበር ናይ ዶብ ጉዳይ ይኮኑ ወይ ከዓ ናይ ዓዲና ዓዲና ሽማግሌ ጉዳይ ይኮኑ ብመንግስቲ ደረጃ ዝዝረ ተወሲኑ ከዓ ብለዋለይ ነገር እዩ ስለዚ ይኣክል የቐኒለይ ዓንደክ ኢልካ ብለኒ ቻው
የቐኒልና ውሃብ ትርኢቶ ካልኦት እውን ፀሓፉ ደውልልና ቁፅርና ንምዝኽኻር 222225 99 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ከምኡ ብቴሌፎን ደዊልኩም ፀምዑና ሓንቲ ቁፅርና ኣብነት 641555555 ደዊልኩም እውን ብቐጥታ ክሰምዑና ትኽእሉ ኢኹም ዝተረፈ እንተሎ ናብ ምንያ
ፅንፊ ዝሓዙ ጉጅለታት ማሕበራዊ ሚድያ ብምጥቃም ዝተጋገየ ሓበሬታ ብምዝርጋሕ ፅላኣት እናጋፍሑ እዮም ክብሉ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣብ ሓፈሻ ዋዕሎ ሕብረት መንግስታት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ተዛሪቦም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ትማሊ ኣብ ኒውዮርክ ንዝተኣከቡ መራሕቲ ንግዲ መንግስታት ኣፍሪቃ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ዕዳጋት ኣህጉር ንክዕምብብ ንክዓብን ክድልድልን ንምግባር ውፍየ ክብሉ ኣፍሊጦም
ክቡራት ሰማዕትና ምሳና ስለ ዝፅናሕኩም ብዙሕ ነመስግን ፅባሕ ዓርቢ ይረክበና ኣለዎም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.